o día 20 vamos a poder observar un eclipse de sol e vamos a ter o privilexio que desde Galicia vai ser a comunidade mellor para poder observarlo. Entonces, bueno, convocamos a toda a xente que queira participar para ver este fenómeno que seguramente vai a tardar moitísimos anos en volver a suceder, que salga a muralla entre a zona da Porta de San Pedro e a Mosquera o día 20 de marzo, un poquinho antes das 9. Entre as 9 e as 11 vai a ser o eclipse de sol e parece que está previsto que a hora de maior observación vai ser entre as 10 e as 10 e media. En todo caso, que toda a xente este ás 9 menos 10 na muralla e nosotros teremos ali unha persona que traballa en isto, que é Francisco González, e que vai a ter periscopio, tamén vai a ter prismáticos adaptados.